Gep diýer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigi dowam edýär. Eferde Maksat Ataýew, Mektep partiýasynyň harwugullugy, Aşgabatda 18 ýaşyny dolduran okuwçylar gullugy alynýar. Aşgabatda häkimiýetler orta mektebi şu ýyl tamamlaýan 18 ýaşly okuwçylary mektepden harwugullugy çagyrýar. Aşgabatyň harwug wekilliginiň işgärleriniň paýtagtyň orta mekteplerine gutardyş synaglaryna gatnaşýan 18 ýaşyny dolduran okuwçylary harwugullugy ekidiýenligi barada maglumat bar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçysy habar berýär. Onuň maglumatyna görä harwy wekilliginiň işgärleri harwy gullugy ýaşy ýeten okuwçylary häzirki çağırış möhümini ýetiştirmek üçin mugallimleri gysap, gysga wagtyň içinde degişli okuwçylaryň ähli bahalarynyň goýulmagyny talap edýärler. Goňşymyň ulug ýyldy şu ýyl uçurum bolýar. Ol käbir klassdaşlarynyň harwy gullugy çağırylýanyny tasdiklady. Olaryň orta bilim hakyna akşa hadatnamalaryny ene atalar alır diýip habar çaýtdy. 7-nji iýunda Türkmenistanyň orta bilim berýän mekteplerine gutardyş synaglary tamamlanýar. Türkmenistany raýatlaryň çağırış boýunça möhletli harby gullugy häzirki çağırış 20-nji martda eglan edildi. Ýurdun çağırış boýunça harby gullugy geçmäge değişli raýatlary aprel iýun aralygynda goşun gullugyna alınar. Soňky bir näçe aýyň dowamyny Türkmenistany häkimiýetler raýatlary goşun gullugyny çekmek çärelerini uşdan tutma güýçlendirdiler. Şu ýylyň fevral aýynda Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna akwy Aşgabatda habarçylary harby gullugy çağırılmaly raýatlaryň medisina barlyklaryna saglyk komissiýalarynyň gullugy ýarawsyz raýatlar üçin hem ýarawly diýip netije çykaryanlyklaryny habar berdi. Sebäbi goşunyň hatarını esker ýetmeçilik edýär diýip şonu Azatlygyň habarçysy Lewap welaýatynyň harby wekilliginiň bir işgärinin gerlinlik şertlerini aýdan sözlerini getirdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylarynyň maglumatlaryna görä martyň başyndan bäri daşary döwletlerde bilim alýan ýaşlary harby gullugy üçin ýurda getirmek çäreleri hem ýygjamlaşdy. Azatlygyň habarçysy 1-nji aprelde harby häkimiýetleriň Aşgabatda daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň ene atalaryna jaň edip olaryň harby gulluk borcuny ýerine ýetirmek üçin ýurda dolanmaklaryny talap etdiler. Aprelin aýagyny paýtagtly beýleki bir habarçy daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň ene atalarynyň çağalaryna jaň edip olary okuw dolu tamamlayan çağlar yurda dolunmalığı tavsiryanlıklarını xabar verdi. İnni yaşlar kanikulda Türkmenistan'a dolunun mahalına olur aeroportu gelen desine harbi ulluğu alınacaktı gaydılıyar deyip Azatlık Radyosu'nun habarçısı 30. aprelde yetiren mağlumatına aitti. May ayının Aşgabatın harbi vekilliğinin işgərleri Rusya'nın yokuru hucaylarını bilim alayan Türkmenistanlı bir studenti Moskva'dan Aşgabat'a dolunun günü payitahtın halkara aeroportundan gönü çağırış boyunca harbi ulluğu aldılar. Bunun ideyanı 4-nji iýunda Türkmenistanyň Kronikosy neşri Türkiýeden Türkmenistana dolanan 4 studentiň Aşgabatyň halkara aeroportundan gönü harby gullugy uradylanyny habar berdi. Türkmenistanyň harby gullugy ýarawly 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar goşuna çağırylýar. Ýurtda hereket edýän kanunçuluk ýokary okuw jaýlyny bilim alýan raýatlaryň çağırış möhletini ýyla süýşürmäge hukuk berýär. Şeýlede çağırış möhletini ýa-da harby gullugy geçýän döwründe 2 çağaty bolan raýatlar goşun gullugynyň boşamak hukuk ýene eýe bolýar. Ýöne ýurt içinden 30-njy aprelde habar ýetiren habarçymyz, ozal 27 bolan bu ýaş çäginiň 35-e çykarylýardygy, şeýlede 2 çağalary aýatlaryň hem gullugy alynjakdygy barada gep gurulňlaryň bardygyny aýdypdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlary Türkmenistanyň Gorunmak ministrligine ýa-da paýtagtyň we welaýatlaryň harby wekilliklerini tasdiklady ýa-da inkär etdirip bilmeýär.